Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. За затъпяващите деца на България ще стане дума в днешното ни предаване с коментар от Еми Барух, след което ще ви представим статия от австрийския Der Standard, посветена на дейността на неправителствената организация Амалипе, заела се да се бори с предразсъдъците срещу ромите в българското общество. И последният въпрос, на който ще търсим отговор, е: не стигат ли 12 Путинови години? България заслужи поредния позорен приз. Първо място в европейската класация на затъпяващите деца и младежи. Кой тогава да управи България, щом поколението, от което зависи нейното бъдеще, получава такава оценка? Следва коментар от Еми Барух.
Първо място в европейската класация на затъпяващите млади бе присъдено на България от Европейската фондация за подобряване качеството на живот. Страната заслужи този позорен приз със следния резултат. 21,8 на 100 от младежите на възраст между 15 и 24 години нито имат образование, нито се стараят да придобият някаква квалификация, нито работят. Изследването сочи, че категорията на хора без никакви перспективи в България е двойно по-голяма от средния показател за Европейския съюз. Хората без никакви перспективи са нещо като пожертваните деца на прехода. Момчета и момичета, които растат в конфликтна зависимост от своите родители, в опасна подчиняемост на улицата. Те се шляят и тъгуват в непропускливата среда на собствената си изолация. Неспособни да оцеляват самостоятелно, неспособни да се ориентират в хаоса на времето, имитатори и епигони на пошлите модели на успели хора, които ни натрапват тиражните медии. Този резултат може да бъде прочетен по няколко начина. Първо, като въведение към краха на илюзиите на родителите. Две поколения българи възприемаха Европа като десерт, като крайна цел след едно пътуване на буксир, а не като начало на пълноценно общуване на свободни хора, способни да правят самостоятелен избор и да приемат последствията от това. Тези родители така възпитаха и децата си. Второ, челното място в европейската класация на затъпяващите млади означава отстъпление от основополагащите принципи, записани в Всеобщата декларация за правата на човека, като право на просвета и образование и право на достоен живот. И трето, този резултат е диагноза за състоянието на българската демокрация, която е все по-уродливо отстранена от потребностите на демоса и все по-бездарно размазана около мегаломанията на политическия елит. Още по-тревожен факт от въпросното подреждане на България между страните с най-лошо качество на живот са изнесените неотдавна данни за базисните знания на младежите, които постъпват в университетите. Тяхната ужасяваща неграмотност е в основата на една спорна идея – да се въведе задължително обучение по правопис за първокурсници. Въпросът е как да бъде вменено на автономното висше учебно заведение да прави това, което училището е пропуснало в продължение на 12 години. Ето как през 2012 година осъмваме безутешно изгубени по пътища, които не водят на никъде. Заобиколени от безпросветното безгрижие на 15-20 годишни момчета и момичета, които приемат паразитирането за нормален начин на живот. И на други хора, които приемат това за несъществена подробност от битието на съвременна България.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Положението на ромите в България е влошено след събитията в Катуница. Неправителствената организация Амалипе се е заела сега да се бори с предразсъдъците в обществото, съобщава австрийският Der Standard, който посвещава немалко внимание на темата. Намеренията на Любомир Иванов Къдрави и на двамата братя Васил и Георги Горанови са били всякакви други, освен добри, убедена е българската полиция. Тя е задържала ромското трио по подозренията за планирано убийство. Тримата ромски барони, както ги наричат българските медии, подготвили убийството на един прокурор от Върховната касационна прокуратура и на двама видни ромски политици. Точно този вид истории осложняват особено много дейността на Теодора Крумова. За ръководителката на ромската неправителствена организация Амалипе, престъпните машинации в ромската общност представляват пречка, тъй като нейната цел е да осигури признание за проблемите на 10%-ното ромско малцинство сред политиците и обществеността в България. Ромите са престъпници, миришат и имат много деца, чува наскоро Крумова при посещението си в един клас от 16 годишни ученици. Можете ли да опишете миризмата на ромите, пита тя. Да не би въздухът в класната стая да се е променил след моето влизане. В този момент младежите изведнъж се усмиряват и започват да премислят нещата, разказва Крумова. Никой от тях не познавал лично роми. Най-вече младите хора са тези, които миналия септември се включват в обхваналите цялата страна вълнения, насочени срещу ромите. Полицията задържа повече от 300 души. Смъртта на един етнически бял българин, прегазен от автомобил, става повод за избухналите безредици и палежи. Гневът е насочен срещу цар Киро, влиятелния ромски бос, чието приближени са прегазили българското момче. Кирил Рашков, както е гражданското му име, би трябвало да има пръст и в замислените от Любо Къдравия и братя Горанови убийства. От погромите насам той се намира в затвора. В българското общество се бе натрупало много срещу ромите. Той избухна, след което отмина, казва днес Теодора Крумова, която е склонна да прояви предпазлив оптимизъм. По време на президентските и местните избори, състояли се след погромите, десните екстремисти претърпяха поражение. Правителството и по-конкретно заместник-министърката на образованието Милена Дамянова има сериозното намерение да въведе това, което до момента не е съществувало в България – интеркултурното образование. Кой де-факто управляваше Русия в последните 12 години? Не беше ли все пак Владимир Путин? И ако не е бил той, тогава е някой друг Владимир Путин, личи от кандидат президентската му програма.
Наистина, трябва да е бил някой различен от онзи Владимир Путин, който на 4 март отново ще става президент. Как иначе бихме могли да си обясним възклицанието на кандидат президента Путин в неговата предизборна програма, че Русия трябва да преосмисли цялата си система на защита на обществените интереси и да се откаже от тенденцията към прекомерна репресия, защото тази ситуация деформира руското общество и го прави морално нездраво. Това изречение спокойно би могло да е написано и от противниците на режима. Въпреки това, то, изречението, не е признак за това, че в случая ни говори един нов Путин, а тъкмо обратното – доказателство, че отново си имаме работа с онзи стария и добре познат ни Путин, управлявал Русия през последните 12 години. Той и преди е успявал да намери остри формулировки за състоянието на страната, като например тази. Щом у нас някой се здобие със служебен пропуск или стояга, той започва да ги размахва, за да прави пари с тях. Това изявление на Путин от месец май 2010 година е ценно поради две основни причини. Първо, то загатва истинското лице на държавния апарат, разраснал се така силно и издобил се с толкова много власт, тъкмо при управлението на Путин. И второ, демонстрира стремежа на Путин да релативира отговорността на полицията, чрез твърдението, че всички машини на властта били действали така. Това е същата онази добре позната ни Путинова риторика, която назовава проблемите, но хвърля вината за тях на другите. Според актуалната ситуация това може да са олигарсите, корумпираните чиновници, ислямистите или дори Западът. Тази схема действа по формулата 2 минус 1 е равно на нищо и половина. Разбирай, едно признание плюс едно обещание водят до никъде. И още по-точно, Путин признава съществуването на даден проблем, прави прочувствено обещание да се справи с него и толкова. Обикновено нещата спират до тук. В действителност, новата предизборна програма на Путин е копия на всички негови предишни подобни предизборни обещания. За модернизиране на инфраструктурата, за подобряване на мизерните жилищни условия на много руснаци, за създаването на добър инвестиционен климат, за диверсифициране на руската икономика, за превенция на корупцията и тъй нататък, и тъй нататък. Все лайтмотиви от предишни предизборни програми на Путин. В действителност руснаците са свидетели на упадъка на собствената си държава и се питат къде ли ще се окаже Русия след още 12 Путинови години. Възможните два нови негови мандата.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.